adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie aș vrea să vă prezint un prim episod din robia asiriană. Nu vreau să dezvolt în următoarele întâlniri această istorie, vreau doar să realizez un contrast între ce se întâmplă în Israel și ce se va întâmpla evident de aici înainte și ce se va întâmpla în paralel în Iuda. Pentru că din acest contrast sunt multe lucruri de învățat. Este multă filozofie a istoriei, așa cum place mie deseori să spun. După prezentarea câtorva episoade edificatoare despre Elisei în ultimele întâlniri, așadar să ne întoarcem la istorie și la lecțiile ei. Noi credem că cine nu învață din istorie este condamnat să o repete. Dar întrebarea fundamentală, odată ce am ajuns la această concluzie, este următoarea. Ce să învețe? Lecțiile istoriei sunt deseori diferite, chiar dacă ne raportăm la același eveniment. Pentru că lecțiile acestea ne învață multe lucruri, evident, în funcție de perspectivă noastră, în funcție de codul cultural și religios folosit ca grile de interpretare. Din același eveniment, mai mulți oameni pot trage în mod natural mai multe concluzii, unele dintre ele de-a dreptul contradictorii. Robia asiriană, cum vă spuneam, realizează un efect de contrast între destinul lui Israel și cel al lui Iuda, pentru că Iuda va mai supraviețui o vreme. De ce? Vom răspunde la această întrebare în următoarele emisiuni. Am vorbit puțin despre Ezechia și acolo era un răspuns, dar mă reîntorc la viața sa în alte ocazii. De ce ajunge Israel în robie? Pentru că nu mai era absolut nimic de făcut pentru acest popor. Urma de aici înainte o lecție a suferinței pe care poporul a cerut-o, pe care Dumnezeu nu vroia să o folosească. Întotdeauna a avut un alt proiect pentru ei. Avea alte planuri pentru ei, dar încăpățânarea lor, reticența lor, refuzul de a comunica, de a colabora cu Dumnezeu, îi aduce în ultimă instanță în acest punct. Vreau să vă prezint doar câteva texte care sunt edificatoare pentru această poziție a poporului evreu care singur și-a semnat sentința. În capitolul 17 din 2 Împărați, versetele 7, lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care îi scosese din țara Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-au închinat la alți dumnezei. Versetul 8, versetul 9. Au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împărații lui Israel. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva al Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și-au zidit înălțimi în toate cetățile lor, de la turnurile străjerilor până la cetățile întărite. Versetul 12. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Sunt doar câteva exemple. Biblia se interpretează singură. Ne spune de ce Israelul ajunge în robie. Au fost și niște avertismente. Adică să nu ne imaginăm că situația aceasta a venit peste capul lor ca o tornadă, ca ceva greu de prevăzut. Ei știau ce fac. Ei știau încotro se îndreaptă. Ei știau care pot fi urmările greșelilor lor, dar nu le mai păsa. Nu mai vreau să țină cont. Făceau efectiv ceea ce le plăcea. Versetele 13, 14 și 15. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei prorocii. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor, n-au vrut să știe de căile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le-a dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât de nimic. Și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Cu alte cuvinte, nu numai că n-ascultă. Au o atitudine rebelă. ostentativă. Se încăpățânează, se așează pe picioarele din spate și nu vor să facă ceea ce li se spune să facă. Este o poziție extrem de ostilă și de fățișă față de Dumnezeu. Lucrurile așa stau. Și atunci, istoria naturală își urmează cursul. Un asemenea popor nu putea rezista în fața sirienilor, în fața asirienilor, mai târziu în fața babilonienilor. Erau mici, erau neînsemnați, erau neputincioși, au fost mari, puteau să fie mari, dar nu prin ei înșiși, ci prin Dumnezeu. Fără Dumnezeu, erau mici, o nimica toată în calea celorlalte imperii. Așadar, israeliții sunt deportați, sunt efectiv dezrădăcinați. Identitatea națională este destructurată. Urmează de aici înainte anantizarea unui popor care nu mai are credință. Neavând credință, nu mai are nici identitate, pentru că aici era miezul existenței lor, în sistemul religios și apoi în sistemul juridic. Este interesant că împăratul asirienilor nici măcar nu i-a lăsat pe locul lor, în casele lor, pe pământul lor, măcar acolo să fi stat și să fi plătit tribut. Ei au fost luați și aruncați într-un imperiu străin, iar în cetățile lor vor veni de aici înainte asirieni. Versetul 24. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta și din Ava, din Hamat și din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Așadar, în felul acesta, poporul își pierde identitatea. Devine nimic, devine zero. Nici măcar în casele lor, așa cum spuneam, de acolo, ca robi măcar, dar pe pământul lor, să fi stat și să fi plătit un tribut. Sunt dezrădăcinați și de aici înainte nu mai rămâne nimic din ei. Este foarte interesant că noi locuitori aveau credința lor, evident. O credință diferită de cea a locului. Versetul 25. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Atunci, ce spun oamenii? Există aici un Dumnezeu al locului? Asta este interpretarea lor. Acest Dumnezeu al locului este ostil, nu ne primește, ne lovește. Haideți să facem ceva. Să facem un troc. Noi ne păstrăm Dumnezeii noștri pentru că suntem fideli zeului în care noi credem. Dar să facem ceva și pentru zeul locului și să-l îmbunăm. Aceasta a fost mentalitatea lor și de aceea unul din preoții care fusese reluați robi din Samaria a venit, s-a așezat la Betel și a început să-i învață pe acești samariteni, așa se vor numi de aici înainte, să se teamă de Domnul. Dar nu vor trece la altă religie. Noi nu vorbim despre o convertire a unei populații. Noi vorbim doar despre o religie în care găsim crâmpeie de iudaism, în care găsim câteva crâmpeie de închinare adevărată la Dumnezeul lui Israel, regăsim alte culte, evident, cultele păgâne. Interesant este că ei așa trăiesc, ei pot coabita, dacă se poate spune, în două sisteme, ei pot supraviețui, dacă se poate spune așa, în două sisteme religioase radical opuse. Și chiar ni se spune lucrul acesta în capitolul 17 din Doi Împărați, câteva versete, 28-29. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezei săi în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de samariteni. 32, 33 și 34. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Și, în sfârșit, versetul 41, neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite. Și copiii lor și copiii copiilor lor fac până astăzi ceea ce au făcut părinții lor. Aceasta este perspectiva cronicarului. Este destinul trist, după cum vedeți, esențializat, un rezumat al unei împărății care a plecat dintr-un moment în care Ieroboam, dintr-o strategie politică, introduce idolatria. Tot ce va urma de aici înainte este un șir lung, consecvent, de abateri de la proiectul lui Dumnezeu. Acest proiect este dat deoparte și Israel ajunge să fie nimic. Oamenii sunt deportați, casele lor sunt locuite de străini care au o religie sincretică și evreii de aici înainte vor reprezenta doar istoria. Vom vedea în următoarele întâlniri ce se întâmplă cu Iuda, pentru că spuneam că sunt două traiectorii diferite, sunt două opțiuni diferite, în primă instanță, cu multe inconsecvențe și în Iuda. Dar până acum, până în acest moment în care vorbesc, adică istoria tristă a lui Israel și relativ echilibrată a lui Iuda, până aici putem trage deja câteva concluzii. Că istoria se scrie la două capete. Este un capăt în care oamenii cred că sunt actorii principali, de fapt singurii actori, și mai este un nivel unde există destinul pe care îl coordonează Dumnezeu, unde există proiectul pe care îl scrie Dumnezeu și unii știu să intre în acest proiect, alții stau deoparte și plătesc prețul. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!